Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής, ο καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας Αλέξανδρος Νεχαμάς αναλύει με εξαιρετικό τρόπο το νόημα και τα χαρακτηριστικά ενός από τους ισχυρότερους ανθρώπινους δεσμούς, αυτών της φιλίας. «Περί φιλίας» είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, και στις σελίδες του ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός επιχειρεί να ορίσει τη σημασία της φιλίας στη ζωή μας, ανατρέχοντας στη φιλοσοφία και αντλώντας παραδείγματα από την τέχνη, τη λογοτεχνία αλλά και τον κινηματογράφο. Ένα δοκίμιο για τις ανθρώπινες σχέσεις, εύληπτο, κατατοπιστικό και εξαιρετικά επίκαιρο στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κυριαρχούν και έχουν ως αποτέλεσμα τους χιλιάδες απρόσωπους φίλους της οθόνης. Ας αρχίσουμε από τον πρόλογο του βιβλίου που υπογράφει ο Θεοφάνης Τάσης, λέκτορ σύγχρονης φιλοσοφίας στο Alpen Adria Universität της Αυστρίας. Στο «Αντίο φίλε», την ταινία του 1968, οι Charles Bronson και Alain Delon, πρώην μισθοφοροί και επίδοξοι διαρρήκτες, παγιδεύονται στο στεγανός κλεισμένο δωμάτιο του χρηματοκιβωτίου. Κοινικός προαγωγός ο ένας, ιδεαλιστής γιατρός ο άλλος, έχουν ανταλλάξει προσβολές και γροθιές. Ωστόσο, οι συνεργοί στο έγκλημα, δοκιμαζόμενοι κατά τη διάρκεια του εγκλισμού, γίνονται φίλοι. Είναι όμως δυνατόν μια φιλία να στηρίζεται στην ανηθικότητα? Μπορούν κακοί άνθρωποι να γίνουν καλοί φίλοι? Και γιατί γινόμαστε φίλοι με κάποιους ανθρώπους και όχι με άλλους? Τα ερωτήματα αυτά πραγματεύεται νυφάλια και με γλαφυρή γραφή ο Νεχαμάς στο παρόν βιβλίο. Περιέργως σήμερα, σε μια εποχή που έχει διακηρύξει προπολού το τέλος της ιστορίας, του έρωτα, ακόμη και το επικείμενο τέλος του τέλους, όπως αυτό προδιαγράφεται σε επιστημονικά προγράμματα με αντικείμενο τη θνητότητα, η φιλία παρουσιάζει ανοσία στην καχυποψία. Ήδη στον Αριστοτέλη συνιστά μέγιστο αγαθό και θεμελιώδες συστατικό ενός ευτυχισμένου βίου, δίχως το οποίο θα ήμασταν δυστυχισμένοι. Οι παρατηρήσεις του Σταγυρίτη για τη φιλία συνεχίζουν να επηρεάζουν τον κοινό νου μέχρι τις μέρες μας, ενώ στην ιστορία της φιλοσοφίας επικράτησαν σχεδόν δίχως αντίλογο. Στο «Περιφιλίας» ο Νεχαμάς υποστηρίζει ότι ήρθε ο καιρός για μια αναθεώρηση της αριστοτελικής σύλληψης της φιλίας, διότι παρά την ερμηνευτική της ισχύ, παραγνωρίζει τις αμφισημίες και τους κινδύνους, δηλαδή τη σκοτεινή της όψη. Εγκομιάζοντας τη φιλία, λησμονούμε συχνά ότι οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις των φίλων είναι συχνότερα κοινότοπες και τετριμένες παρά το αντίθετο. Λησμονούμε, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, το πένθος που ακολουθεί το τέλος μιας φιλίας. Αγνοούμε το γεγονός ότι οι φιλίες, ακόμα και οι καλές φιλίες, μερικές φορές μπορεί να είναι επιζήμιες. Επίσης, παραβλέπουμε το γεγονός ότι ακόμα και οι καλύτερες φιλίες ενίοτε έρχονται σε σύγκρουση με το ηθικό σορθό, όταν για παράδειγμα η αφοσίωση προς ένα φίλο προηγείται της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους άλλους. Ο συγγραφέας του βιβλίου εφιστά την προσοχή στο ότι η φιλία ενίοτε οδηγεί όχι απλώς σε ηθικά αμφιλεγόμενες ή ακόμη και σε κατακριτές στάσεις, αλλά μπορεί να αποβεί επίσης επώδυνη και επικίνδυνη. Όμως, αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι μας δεν είναι καλοί ή ότι δεν επιθυμούν το καλό μας? Άλλωστε, ένα ηθικό δίλημα ή ένας κίνδυνος μπορούν να εμφανιστούν εν αγνία ή ακόμη και παρά τη θέληση των φίλων, οι οποίοι ενδεχομένως θα επιχειρήσουν να μας προστατέψουν. Άραγε, μπορούν καλοί φίλοι να βλάψουν ο ένας τον άλλο εσκεμένα?
What do
Αγαπούμε τους φίλους μας όχι απλώς για αυτό που ήδη είναι, ένα μέρος του οποίου γνωρίζουμε ενώ ένα άλλο όχι, αλλά επίσης για αυτό που μπορούν να γίνουν, τουλάχιστον μερικώς χάρη στη σχέση μας. Ο εαυτός των φίλων μας περιλαμβάνει πάντα αυτό που ήδη είναι και αυτό που μπορούν να γίνουν. Και το να τους αγαπούμε καθ' αυτούς σημαίνει να αγαπούμε όχι μόνο αυτό που είναι, αλλά και αυτό που μπορεί να γίνουν. Εξίσου σημαντικό το να αγαπούμε τους φίλους μας καθ' αυτούς σημαίνει επίσης να ελπίζουμε ότι θα αγαπήσουμε αυτό που οι ίδιοι θα γίνουμε χάρη στη σχέση μας μαζί τους. Όπως ένα έργο τέχνης ή μία μεταφορά, η φιλία, γράφει στον πρόλογο του βιβλίου ο Θεοφάνης Τάσης, ορίζεται δύσκολα λόγω της πληθώρας των μορφών της και της μοναδικότητάς τους. Διαθέτει διαβαθμίσεις, ενώ όσο διαρκεί είναι ανεξάντλητη στις δυνατότητές της και στην εξήγησή της. Το μεγαλύτερο μέρος της δεν αφορά συνήθως βαθιστόχαστες αναλύσεις για τον εαυτό, την ευτυχία ή τον κόσμο. Οι φίλοι δεν περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους μαζί, συμβουλεύοντας, προσπαθώντας να βοηθήσουν ή να σώσουν ο ένας τον άλλο. Συχνότερα ανταλλάσσουν νέα, κουτσομπολεύουν, σχολιάζουν την επικαιρότητα ή έργα τέχνης, φλιαρούν, αστειεύονται ή επιδίδονται σε κοινές ασχολίες. Δεν διαθέτουν όλες οι φιλίες τις δραματικές κορυφώσεις και τον ηρωισμό των φιλιών που περιγράφονται στη μυθολογία και τη λογοτεχνία. Η καθημερινότητα προσφέρει πολύ λιγότερες ευκαιρίες για μεγαλειώδεις εκδηλώσεις φιλίας, όπως εκείνες του Αχιλλέα ή του Δάμονα. Ο Νεχαμάς σκιαγραφεί με χιούμορ και ζεστασιά αυτή τη γήινη διάσταση της φιλίας, περιγράφοντας πτυχές της με οξυδέρκεια και μετριοπάθεια, για να τονίσει ταυτόχρονα ότι η φιλία δεν επιφέρει μόνο χαρά, ανεμελιά και αγάπη, αλλά ότι μπορεί να επιφέρει επίσης οδύνη και δυστυχία. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το μέλλον μιας φιλίας και ποιοι θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι κατά την εξέλιξή της. Ενδέχεται η κατάληξή της να είναι μια σωματική ή ψυχική βλάβη, μια ανήθικη συμπεριφορά ή ακόμη και το έγκλημα. Ο συγγραφέας του βιβλίου, ωστόσο, δεν διακηρύσει το θάνατο της φιλίας, ούτε αποβλέπει στην αποκαθήλωσή της. Αντιθέτως, ο στοχασμός του είναι διαυγής, λυτρωτικός ως προς τις υψηλές προσδοκίες οι οποίες τη βαραίνουν και συνάμα αισιόδοξος. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πάντα το φίλο από τον εχθρό. Μερικές φορές είναι το ίδιο, θα πει ο Μπρόνσον στον Τελόν, ενώ όσο βρίσκονται παγιδευμένοι στο δωμάτιο, για να ξαναγυρίσουμε στην αρχή του προλόγου. Εν τούτης, όταν κατορθώσουν να διαφύγουν, ο Ντελόν του ζητά τον λόγο της τιμής του ότι δεν θα τον προδώσει. Εκείνος το απαντά χαμογελώντας: «Μα δεν έχω τιμή». Παρόλα αυτά αργότερα, αφού πρώτα τον βοηθήσει να ξεφύγει από την αστυνομία με το να συλληφθεί ο ίδιος, κατά την ανάκριση δεν θα τον προδώσει. Ο συγγραφέας του βιβλίου γνωρίζει ότι η φιλία είναι μυστήριο πράγμα. Απομαγεύοντας την λίγο, κατόρθωσε να γράψει με διέστηση και οξυδέρκεια ένα ρηξικέλευθο και βαθιά ανθρώπινο έργο για αυτήν. Αν αυτό έχει αντίστοιχη διάρκεια στο χρόνο με εκείνο του Αριστοτέλη, μένει να φανεί. Όμως η ανάγνωσή του μπορεί να μας βοηθήσει να σταθούμε καλύτερα στο πλάι των φίλων μας και ενδεχομένως να κάνουμε μερικούς νέους φίλους. No one will be drying. Η φιλία, γράφει μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Νεχαμάς στη δική του εισαγωγή, και εδώ διευκρινίζει, εννοούμε τη στενή φιλία, όχι την άνευ διακρίσεων ευκόλως συναπτώμενη μέσω του Facebook. Η φιλία λοιπόν είναι ένας δεσμός ο οποίος από τη στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να το στοχάζονται έχει εγκομιαστεί ως ένα από τα πολύτιμότερα δώρα της ζωής. Η φιλία για τον Αριστοτέλη ήταν ένα μείζον και γνήσιο αγαθό. Είναι κάτι, όπως εξηγεί, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει, ανεξάρτητα από τα όσα ήδη κατέχει στη ζωή. Εν τούτης, η αριστοτελική παράδοση, η οποία άσκησε τόσο μεγάλη επίδραση, ώστε να εξακολουθεί να αντιχεί στην αντίληψη του κοινού νου για τη φιλία μέχρι τις μέρες μας, απέφυγε να στρέψει το βλέμμα της στις πιο σκοτεινές, πιο επώδυνες και πιο επιβλαβείς όψεις της. Η φιλία, σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου, έχει δύο όψεις. Το ότι μπορεί να μας θέσει σε κίνδυνο ή να οδηγήσει στην ανηθικότητα είναι χαρακτηριστικό της γνήσιας συνθετότητας της φιλίας. Ο τόνος της φωνής, το ειδικό λεξιλόγιο, ο τρόπος συζήτησης που θα ήταν εντελώς φυσικός με ορισμένους φίλους, μπορεί να μοιάζει επιτηδευμένος, διδακτικός και αφιψηλού με άλλους. Ζητήματα τα οποία θα έθετε κανείς άμεσα σε μία παρέα, ξαφνικά είναι ίσονος σημασίας σε μία διαφορετική παρέα. Προσαρμοζόμαστε δηλαδή στις διαφορετικές σχέσεις και αυτό που βλέπουν ορισμένοι φίλοι μας σε εμάς είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο που είναι προφανές σε άλλους. Οι πτυχές του χαρακτήρα μας είναι τόσες όσες οι φίλοι που έχουμε για να τις δείχνουμε. Αρκετά ασυναίσθητα είμαι πνευματώδης με τον ένα φίλο, γενναιόδωρος και μεγαλόψυχος με τον άλλο, νευρικός και ευερέθιστος με τον έναν, σοφός και σοβαρός με τον άλλο και εντελώς επιπόλαιος με ένα τρίτο. Παρατηρώ με έκπληξη τις ευνίδιες και εκπληκτικές αλλαγές στον εαυτό μου, καθώς περνώ από την επίδραση ενός φίλου στην επίδραση ενός άλλου. Αν λοιπόν διαφορετικές φιλίες φέρνουν στην επιφάνεια διαφορετικές πτυχές του εαυτού μας, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι εκείνο το οποίο μοιάζει διαφορετικό ανάλογα με τη σχέση στην οποία εκδηλώνεται. Τι είναι εκείνο το οποίο όλοι οι φίλοι μας αγαπούν, αυτό που συχνά ονομάζουμε ο εαυτός? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Και αν υπάρχει, τότε είναι απλώς ο συνδυασμός όλων των διαφορετικών και ενίοτε ασύμβατων χαρακτηριστικών ή είναι κάτι διακριτό πέρα και πάνω από όλα όσα βλέπουν οι φίλοι μας σε μας? Κατά αυτόν τον τρόπο, μία διερεύνηση των δύο όψεων της φιλίας δεν θα οδηγήσει απλώς σε μία πιο ρεαλιστική εικόνα της φύσης της, αλλά και σε ορισμένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Περιφιλίας». Το υπογράφει ο Αλέξανδρος Νεχαμάς και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν ο David Hume εκείνος που είχε πει: «Μία τέλεια μοναξιά ίσως είναι η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορούμε να δεχτούμε. Κάθε ευχαρίστηση ξεθοριάζει όταν απολαμβάνεται μακριά από την κοινωνία». Το αν είναι δυνατόν να ζει κανείς καλά χωρίς φίλους παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι πως οι καλοί φίλοι μερικές φορές κάνουν τη ζωή καλύτερη και ευτυχέστερη. Την κάνουν πάντα? Δεν μπορούν ενίοτε οι καλοί φίλοι αθέλητα να μας παρασύρουν σε επικίνδυνες ή επιβλαβείς περιπέτειες? Και αν ναι, τότε αυτό σημαίνει ότι ήταν εξ αρχής κακοί ή καθόλου φίλοι? Ο Αριστοτέλης θα απέρριπτε τα παραπάνω ερωτήματα, διότι τόσο αυτός όσο και κατ' επέκταση η φιλοσοφική παράδοση διατυπώνουν μια πολύ ισχυρή υπόθεση για τη φύση της φιλίας. Μόνο καλοί άνθρωποι μπορούν να είναι φίλοι. Η γνήσια ή τέλεια φιλία, μας λέει ο Αριστοτέλης, περιορίζεται στους ενάρετους. Οι κακοί άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν ποτέ φίλοι. Οι καλοί φίλοι δεν μπορεί ποτέ να είναι κακοί άνθρωποι. Και καμία φιλία δεν μπορεί ποτέ να προξενήσει κακό. Αν και η σύγχρονη φιλοσοφία έχει αναγνωρίσει ότι και άνθρωποι που δεν είναι τέλειοι, όπως οι περισσότεροι από μας, είναι ικανοί για μια γνήσια φιλία, συμφωνεί μαζί του ότι η φιλία είναι πάντα για το καλό, το οποίο, όπως θα δούμε, ταυτίζει με την ηθική. Αυτή είναι μία επίσης ευνοϊκή θεώρηση της φιλίας. Αντιμετωπίζει τις ίδιες απορίες τις οποίες μόλις απευθύναμε στον Αριστοτέλη. Μπορούν οι κακοί άνθρωποι να είναι καλοί φίλοι? Μπορούν οι καλοί φίλοι να βλάψουν ο ένας τον άλλο? Ανήκει η φιλία στην ηθική ή όχι? Το πρώτο βήμα για να απαντήσουμε στις παραπάνω απορίες απαιτεί να διατυπώσουμε μία απορία η οποία εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει να σχετίζεται άμεσα με αυτές. Είναι η αριστοτελική φιλία και η σύγχρονη φιλία ισοδύναμες? Η φιλία για τον Αριστοτέλη, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι πανταχού παρούσα. Είναι αναγκαία όχι μόνο για τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους νέους και τους ηλικιωμένους, τους άντρες και τις γυναίκες, αλλά επίσης και για τα ζώα. Ενώνει οικογένειες, πολιτικές παρατάξεις, κοινωνικές και θρησκευτικές οργανώσεις, φυλές, ακόμη και ολόκληρες πόλεις και είδη. Μπορεί να υπάρχει μεταξύ ατόμων της ίδιας ηλικίας που διαθέτουν το ίδιο κοινωνικό, οικονομικό, διανοητικό επίπεδο και την ίδια ηθική στάση ή μεταξύ ανώτερων και κατώτερων. Μπορεί να υπάρξει μεταξύ γονιών και παιδιών, αντρών και γυναικών, αρχόντων και αρχόμενων, θεών και ανθρώπων. Μέσω της φιλίας οι αδαείς συνδέονται με τους σοφούς και οι όμορφοι με τους άσχημους. Πιστεύετε μερικές φορές ότι η φιλία είναι παντοτινή αν είναι αληθινή. Αν κάποτε πάψει να υπάρχει, τότε δεν θα ήταν αληθινή, ακόμη και αν φαινόταν ότι είναι. Αυτό, λέει ο συγγραφέας, είναι μια υπερβολή. Ο Αριστοτέλης αναγνώριζε ότι ακόμα και η φιλία των ενάρετων μπορεί κάποιες φορές να τελειώσει. Εξαιρετικές συνθήκες μπορούν να διαβρώσουν ακόμη και τους ενάρετους, δίχως να θεωρεί ότι ένα τέτοιο τέλος δείχνει ότι η σχέση υπήρξε ψεύτικη. Αν και κανείς δεν την ξεκινά με βάση αυτό που πρόκειται να αποκομίσει, η φιλία η οποία βασίζεται στην αρετή συνοδεύεται τόσο από ωφέλη όσο και από ειδονή. Μπορεί κανείς να βασιστεί στους φίλους του σε στιγμές ανάγκης και η παρέα τους είναι υπερβολικά ευχάριστη. Αν και ο Αριστοτέλης δεν φαίνεται να εστιάζει το οξύ βλέμμα του στις λύπες και τα βάσανα τα οποία μπορεί να προξενήσουν οι φίλοι ο ένας στον άλλον. Όμως η ενάρετη φιλία έχει ανοσία ή τουλάχιστον παρουσιάζει ανθεκτικότητα στη συκοφαντία. Οι ενάρετοι φίλοι εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και απαιτούνται πολλά για να υποσκαφεί η πίστη του ενός στον άλλο. Οι φίλοι επηρεάζουν ο ένας το βίο του άλλου. Περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους μαζί, κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα έκαναν αν ήταν μόνοι τους και επηρεάζουν ο ένας το χαρακτήρα του άλλου βαθιά. Η σχέση τους είναι σύνθετη και απαιτητική, την οποία μπορεί κανείς να έχει με πολύ λίγους ανθρώπους. Είναι αδύνατο να έχει κανείς την ιδανική φιλία με πολλούς ανθρώπους. Οι φίλοι δεν ερίζουν σχετικά με το ποιος έκανε τι για τον άλλο και η σχέση τους εγείρει αξιώσεις δικαιωματικά. Ότι οφείλει κανείς να νοιάζεται για τους φίλους του ακόμη και όταν εκείνοι έχουν αλλάξει ριζικά. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχουν γίνει ανιάτος φαύλοι. Τέλος, οι φίλοι κατά τη διάσημη διατύπωση του Αριστοτέλη διάκυνται ο ένας προς τον άλλον όπως ως προς τον εαυτό τους. Ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός. Το αριστοτελικό σχήμα γράφει ο Αλέξανδρος Νεχαμάς, στο οποίο η φιλία περιορίζεται σε ορισμένους μόνο εκλεκτούς, αποδεικνύεται ότι βρίσκεται σε αντίθεση προς όσα γνωρίζουμε από την εμπειρία μας. Είμαστε όλοι ένα μείγμα αρετών και ελαττωμάτων και όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμα και οι καλύτεροι φίλοι μας έχουν τις αδυναμίες τους. Πράγματι, είναι απίθανο ότι μπορούμε να είμαστε φίλοι με ανθρώπους τους οποίους θεωρούμε κακούς. Όμως, συχνά δεν δυσκολευόμαστε να δικαιολογήσουμε τις αδυναμίες των φίλων, ταυτόχρονα κοινότοπες και συχνά σοβαρές.
Sale, appetizing young love for sale, love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. Who will buy? Would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love say oh. Appetizing young love, say oh. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love, love, say oh. Poets' pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every kind of love but true love. Oh, love, love for sale. Young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να σε αγαπώ για τον εαυτό σου και να σε αγαπώ για τη γενναιοδορία σου, την ωραία εμφάνιση, την αίσθηση του χιούμορ, τα κίτρινα μαλλιά σου? Γιατί δεν μπορώ να πω ότι σε αγαπώ για τα χρήματά σου? Γιατί κάθε φορά όταν προσπαθώ να εξηγήσω γιατί σε αγαπώ, νιώθω πάντα ότι το πιο σημαντικό πράγμα παρέμεινε ανίποτο? Πώς συνδέεται, αν συνδέεται καθόλου, η φιλία με την αρετή και την ηθική? Και τι είναι αυτό το πιο σημαντικό πράγμα, ο εαυτός, το οποίο μοιάζει να είναι το μοναδικό πραγματικό αντικείμενο της αγάπης μας, αλλά παραμένει πάντα ανίποτο? Ο Αριστοτέλης είχε μία πολύ ουσιώδη σύλληψη της ανθρώπινης φύσης. Την ταύτιζε με τις αρετές μας. Αυτό του επέτρεπε να λέει ότι το να αγαπούμε τους φίλους μας γι' αυτό που είναι, είναι να τους αγαπούμε για τις αρετές τους, και ότι η φιλία, αδιαχώριστη καθώς είναι από την αρετή, δεν μπορεί ποτέ να μας κάνει να παραστρατήσουμε. Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν θα αποδέχονταν την αριστοτελική θεώρηση της ανθρώπινης φύσης. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε ούτε καν να συμφωνήσουμε στο αν υπάρχει κάτι σαν την ανθρώπινη φύση. Αν υπάρχει, τότε τι είναι? Και δίχως μια τέτοια σύλληψη, τι μπορούμε να πούμε για τη φιλία? Όταν η σχέση μας είναι πρωτίστως εργαλειακή, γράφει ο Αλέξανδρος Νεχαμάς, γνωρίζω εκ των προτέρων τι ακριβώς θέλω από σένα, και οποιοδήποτε μπορεί να μου το παρέχει, μου κάνει. Σε μια εργαλειακή σχέση, τίποτα δεν αλλάζει σε μένα αν κάποιος άλλος αναλάβει το ρόλο σου στη ζωή μου. Οι επιθυμίες οι οποίες είχα εξακολουθούν να ικανοποιούνται εξίσου ή καλύτερα. Όταν όμως η σχέση μας δεν είναι εργαλειακή, όταν εμπεριέχει αγάπη, τότε στην πραγματικότητα δεν γνωρίζω τι είναι αυτό που θέλω από σένα. Και δεν είναι σαφές σε ποια χαρακτηριστικά σου οφείλεται η αγάπη μου. Όταν ένας νέος φίλος εισέρχεται στη ζωή μου, εισέρχεται επίσης μία αληθινά νέα σχέση, η οποία δίνει και στους δυο μας κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά αλλού. Όταν γινόμαστε φίλοι, αλλάζουμε αμφότεροι. όπως μας θυμίζει η βίβλος όπου διαβάζουμε. Ο σίδηρος ακονίζει το σίδηρο και ο άνθρωπος την όψη του φίλου του. Οι εργαλειακές σχέσεις μας είναι καθαρά οριοθετημένες. Το ενδιαφέρον μας στον καθένα εστιάζει στην ικανοποίηση μιας ρητής ανάγκης ή επιθυμίας. Αλλά το ενδιαφέρον μας για τους φίλους μας εκτείνεται πέρα από τις όποιες συγκεκριμένες προσδοκίες ενδεχομένως έχουμε για τη σχέση μας. Η φιλία, όπως και κάθε είδος αγάπης, απαιτεί πολύ περισσότερα από την εκτίμηση των όσων γνωρίζουμε ήδη ότι είναι οι φίλοι μας. Είναι επίσης μία δέσμευση για το μέλλον. Λέγοντας «είσαι φίλος μου» ή γενικότερα «σ' αγαπώ», δεν εκφράζω απλώς το πώς νιώθω την παρούσα στιγμή. Είναι επίσης και κυρίως μία υπόσχεση ότι τα συναισθήματά μου θα κρατήσουν πέρα από την παρούσα στιγμή και μία έκφραση της αίσθησής μου ότι η θέση του ενός στη ζωή του άλλου θα καταστήσει τη ζωή για αμφότερους με κάποιο τρόπο καλύτερη από ό,τι θα ήταν διαφορετικά. Η φιλία μας δεν αντανακλά μόνο εκείνο που ήδη μας θέλει στον άλλο, αλλά επίσης την αίσθηση ότι άλλα πράγματα πάνω μας, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε προς το παρόν, θα μας φανούν θελκτικά, καθώς γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο καλύτερα. Η αγάπη δεν είναι σκοπός, αλλά μία διαδικασία μέσω της οποίας ένα πρόσωπο επιχειρεί να γνωρίσει ένα άλλο. Η φιλία μας υπόσχεται και εξακολουθεί να υπόσχεται όσο διαρκεί ένα καλύτερο μέλλον. Όμως το μόνο που μπορώ να γνωρίζω για αυτό το μέλλον είναι ότι δεν μπορώ να το προσεγγίσω με κανέναν άλλο παρά μόνο μαζί σου. Το να γίνω φίλος με κάποιον άλλο, το να θέλω να επιθυμώ νέα πράγματα εξαιτίας των αναγκών και των επιθυμιών του φίλου, θα οδηγούσε σε ένα διαφορετικό μέλλον. Θα με μετέτρεπε σε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η υπόσχεση που δίνει η φιλία μπορεί να είναι δυνατή, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου καταλήγοντας, αλλά όσο δυνατή κι αν είναι, η εκπλήρωσή της δεν είναι ποτέ εγγυημένη. Όσο έτοιμος κι αν είμαι να επιθυμήσω νέα πράγματα και να αποκτήσω νέες επιθυμίες εξαιτίας των δικών σου πόθων και επιθυμιών, δεν μπορώ επίσης να γνωρίζω τι θα γίνω μόλις αυτές αρχίσουν να διαμορφώνουν τη ζωή μου.
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, why? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What there? Babies cry,
watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Αγαπούμε τους φίλους μας για λόγους τους οποίους δεν καταλαβαίνουμε πλήρως, αλλά όταν γινόμαστε φίλοι, δεν θεωρούμε ούτε τον εαυτό μας δεδομένο, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Ερχόμαστε ο ένας τον άλλο με μία αίσθηση ότι η φιλία μας θα μας επιτρέψει να λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βελτιώνοντας ό,τι ήδη γνωρίζουμε για τον εαυτό μας, ενεργοποιώντας μέρη τους τα οποία δεν γνωρίζαμε και οδηγώντας μας σε νέα χαρακτηριστικά τα οποία ελπίζουμε θα είναι όλα για καλό. Οσοδήποτε πεπισμένοι και αν είμαστε ότι όλα στο τέλος θα πάνε καλά, η συνάντησή μας είναι πάντοτε μία δέσμευση σε ένα αβέβαιο μέλλον. Η βίη μας και η βίη των φίλων μας είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένοι όσο εγκύτερα βρισκόμαστε και αναπτύσσονται προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο με τρόπους και σε κατευθύνσεις εφικτές μόνο χάρη στις μεταξύ μας σχέσεις. Το ότι σε αγαπώ καθ' αυτόν για αυτό που είσαι είναι μια μερική αλήθεια. Σημασία έχει επίσης ποιος συμβαίνει να είμαι εγώ. Ολόκληρη η αλήθεια βρίσκεται στη μη εξήγηση του Μοντέν που λέει «Αν με πιέσετε να σας πω γιατί σας αγαπώ, το μόνο που μπορώ να πω είναι επειδή εσείς είστε εσείς, επειδή εγώ είμαι εγώ». «Η βίη μας είναι αβέβαιη», καταλήγει ο Αλέξανδρος Νεχαμάς, «υποκείμενη στις διεργασίες ενός κόσμου, επί του οποίου ατομικά και συλλογικά έχουμε ελάχιστη εξουσία». Ορισμένοι αρχαίοι πίστευαν ότι η φιλία συνέχει το σύμπαν. Εμείς είμαστε πιο μετριόφρονες. Η φιλία δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να ενώνει με τα δεσμά της μερικούς ανθρώπους. Τους ανθρώπους που μπορούν να πούν ο ένας τον άλλο «Σ' αγαπώ επειδή είσαι εσύ. Σ' αγαπώ επειδή είμαι εγώ». Ωστόσο, η φιλία τελικώς μας κάνει να αναρωτηθούμε ποιος είναι εδώ το εσύ και ποιος το εγώ. Αλέξανδρος Νεχαμάς, περιφιλίας, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιο, διότι αυτό το βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε το 2016 στην Αμερική, πρόλογος και μετάφραση από τον Θεοφάνη Τάση. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πενή τον Πρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε για τους ήχους. Μείνατε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, πολλές πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Cell. One day.